Veikalā cenu samazināšanās šķiet tīkama, tomēr ekonomikas eksperti norāda, ka tas ir īslaicīgs prieks, jo liecina par negatīviem procesiem ekonomikā, ko pircēji izjutīs vēlāk, turpina SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis.
Cenu tāds, teiksim, stagnācijas teiksim, process arī liecina par to, ka tas atspoguļo šo vājo pieprasījumu, kas ir pasaulē, kas respektīvi ir liecina par tādiem riskiem, kas var, teiksim, nākt tam pašam patērētājam ar zinām laiku nobīdi, jo, protams, šīs deflācijas problēmas nu, saskars pirmie uzņēmēji eksportētāji, kas attiecīgi kaut kādā laika periodā var arī, nu, tā varētu nonākt līdz šiem patērētājiem. Līdz ar to, tā pēc savas būtības šis process tādā ilgtermiņā vērtējot nav labvēlīgs ekonomiskai attīstībai.
Investīciju baņķieris Dzirds Rungainis cenu samazinājumā negatīvas iezīmes nesaskata, bet iekšzemes koprodukta pieaugumu vien par 3,1% skaidro ar pēdējā laika notikumiem tautsaimniecībā.
Tomēr, es domāju, IKP kopumā ir tāds kā gaidīts, un jāņem vērā ir Olaine Farm ugunsgrēks un problēmas Liepājas metalurgā, kurš principā nestrādā un tādējādi ietekmē tomēr diezgan būtiski koproduktu un arējo bilanci. Deflācija, nu, neskaties to, kad visiem šeit, kad cenas kāp, reāli par cik enerģijas cenas pasaulē stāv uz vietas un daudzos gadījumos krītās, un attiecīgi augstās pārtikas cenas arī zināmā arī beigušās, un drīzāk tiek sagaidīts kritums. Tieksim, pašreizajā brīdī, tad, nu, runāt, ka plašā bāzē tomēr novērojam inflācijas trīdāk samazināšanās, vai kādā ziņā stāvēšana uz vietu.
Ekonomisti Raita Karnīte uzskata, ka makroekonomiskie rādītāji skaidri parāda politisko uzstādījumu.
Nu, es domāju, ka tas ir tās piekoptās politikas loģiskas sekas, jo it kā jau izskatās, ka viss būtu brīnišķīgi un labi, bet Latvijas ekonomikā nav notikuši kvalitatīvi uzlabojumi, lai kā to kāds gribētu ieraudzīt, bet viņi nav notikuši. Latvijas ekonomika kā ir bijusi atkarīga no ārpasaules, es nezinu, par 99,9%, tā viņa arī ir palikusi, un līdz ko ārpasaulē rodas kādas grūtības, un viņas tur rodas, tad, protams, ne jau nākošajā dienā, bet ar, nu, teiksim, līguma perioda laika nobīdi šīs negatīvās parādības atspoguļojas arī Latvijā.
Zema inflācija vai deflācija ir laba, lai Latvija varētu pievienoties eirozonai, taču no ekonomikas izaugsmes viedokļa tas liecina par stāvēšanu uz vietas vai pat kāpšanos atpakaļ. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.